Азаттық сөйлейді. Бішкекте кешкі сағат 8 болды. Құтман кешіңіз мен, оғарман. Кешкі азаттықтан ұқтыруыз ұлантауыз. Соңғы кезде қоңшы Қазақстанның атайын қызматтары Қырғызстанның аймағынан адамдарды жашыруын қармап алып шығып кеткен фактыларын санартты.
Керек болса Қырғызстанның жарандарын деле, Өзбекстанның атайын қызматтары, деуіл болса Қазақстанның атайын қызматтары келіп, ұшынай сұрып шығып кеткен уақыттар болып еле келген.
Тарих жана тағдыр, совет билігі жаң орнығы баштаған кезде Ауғанстанға оп, кейін Пакистанға көчіп, аннан соң Түркиядан тұрық тапқан мекендештеріміздің татал тағдырын баяндайыз.
Қылымдар бойы ешкімге башы бей, өз еркінше, өз бетінше жашаған памирдік қырғыздар ақыры совет билігінен қашып құтылуыны, жевол босы жер қоторуыны шешкен.
Алдыдағы жарым сағатта ақсылық қолөнерші Ұлжан Матанова ұлысылықтың сырларымен бөлішеді. Азаттық жыртығынан шеттеп отырмыз. Бүгін 3 август күнгі жума кешкі азаттықты Прага студиясынан Жанар Ақаев алып барудамын. Алғаш соңғы жаңалықтарды біліп алыңыз. Микрофонды Айзада Қасмалиева.
Саламатсыздар ба. Ұлыбритания Сирияға гуманитарлық жардамды көбейтті. Ұлыбританияның тышқы істер министрі Уильям Хейк сириялық қозғалушыларға гуманитарлық жардам көбейтілерін білдірді. Ал еларалық чабарман Кофи Анандың қызматтан кете тұрғандығына тынышсызданусын білдіріп, бұл жағдай Сирия кризисін шешудегі дипломатиялық әрекеттерге теріс әсерін тигізерін айтты. Сирияда үкіметтік күштер Алеппо шаһарындағы қозғалушылардың тұрмын атқылануланды. Дамаскындағы қозғалушылардың көзәмөлінде тұрған аймақтарында соқ құрылды. Оқу қорғаушылардың мәліметінде 2 августта Дамаска жақын Ярмук атты палестиналық қашқындардың лагерінде болған атышуда 21 кіші мерт болған. Сирияның адам құқтарына көз салған борборының білдірішінше 2 августта өлкеде 180 кіші наут болды. Хама шарында ле 60 кіші өлтірілген, аның ішінде аялдар жана балдар бар. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының Башқа Ассамблеясы Сирия бойынша резолюцияны талқылап жатады. Ысыкөлде құрал жарақ сақталған жай табылды. Ысыкөлдегі пансионаттардың бірінде құрал жарақ сақталған жай табылды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитеттің баспасөз қызметі білдірді. Мәліметке лайық жасырын жайдан F1 үлгісіндегі гранаталар және дүрмөттер менен револьвер табылған. Азыр құрал жарақтарды кім қайдан алып келгені иликтенуде. Талиптер Ауғанстандың Кунар провинциясына соқ құрды. Ауғанстандың Кунар провинциясының шығыс тарабындағы 5 районда болған қол салудан 2 кіші аның ішінде Ауған әскер қызметкері мерт болды. Провинцияның полициясының басшысы Эвас Мухаммад Назири соғысшылардың арасында пакистандардың жараны болғанын білдірді. Аның айтымында қармаш бірнеше сағатқа созылып, жиынтығында 10 шақты талип жоқ қылынған. Талиптердің өкілі Забулла Муджахид қол салу болғандығын тастықтап, үкіметтік және еларалық әскерлер ор жоғалтуларға ұшырағанын білдірді. Электр тарифтері келерке жылы көтерілуші мүмкін. Электроэнергиясының басы 2013 жылдың апрель айынан тарта көтерілуші мүмкін. Бұл туралы азаттыққа энергетика және өнержай министрлігінің отын энергетикалық комплекс бойынша департаментінің басшысы Миргүл Айдарова білдірді. Мәліметке лайық министрлік тарифтері қаншаға көтерілері бойынша есеп қысаптарды жүргізіп жатышады.
Планы осы шындай. Қазір балдар іштеп жатады, жаңағы расчет дегендер жасап жатады. Ал ошолордун баарын қазір біз санап жатабыз. Анан біз эсе көтөргөн күнү деле жылдын башынан эмес, апрелден баштап көтөргөндөй оюбузга бир болду ба.
Деди Миргүл Айдарова, бул боюнча атайын сунуш алгач өкмөткө, андан соң парламентке жөнөтүлмөкчү. Бааны көтөрүү аракети эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп түзөө максатын көздөйт. Буга чейин Дүйнөлүк банк Кыргызстанда электр тарифтерин көтөрүү зарылчылыгы бар экенин билдирген болчу. Жетөгүздө кырсыктаган орусиялык альпинист Ильдар Балиулин Бишкекке жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин басма сөз катчысы Абдышариф Бекилов билдиргендей, Балиулин менен кошо дагы 2 альпинист келди. Маалымат кылайык, жалпысынан 7 адам турган альпинисттер тобу ысык көлдөгү тоо чокуларын бағындыру мақсатында Қырғызстанға келішкен. 1 августта топтың мүшесі Ильдар Валиулин 7-өгіздегі чоқылардың біріндегі жарақаға түшіп кетіп, бұтын сындырып алған. Ауа райына байланысты оларға жардан 1 күнден кейін жіберілген. Ильдар Валиулин бүгін Татарстанға жөнелтілмекші. Британиядағы Waterstones китеп сатушы түйін Чыңғыз Айтматовтың Жәмила повестін август айының китебі қатары таңдады. Бұл туралы түйіндің ресми сайты білдіруді. Waterstones буга чейин жаңы басылган жана эң көп сатыла турган китептердин айдын китеби деп жарыялап келген. Жамиле китеби убактысы болгон жери керек болсо үнү боюнча да сиздер бул жылы окуган китептердин баарынан айырмаланып турат деп түйүндүн китеп сатуучусу Изабель Попе окурмандарга кайрылган. Жамиле повести 1958 жылы жазылган. Француз жазуучусу акын Луи Арагон бул чыгарма дүйнөдөгү махабат жөнүндө эң мыкты баян деп баасын берген. 2007 жылы Джейс Риардандын котормосунда басылып чыккан Жамиле повестинин Waterstones түйүндөгү азыркы баасы орто эсеп менен $11 түзүдү.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн сизди Айзада Касмалиева тааныштырууда. Сиз бул жаңылышка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегиз болсо азаттык.kg. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Эртең 4 августта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, көңүлкүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй жана Баткен облустарында 28-33 градус ысык болот, Таласта 27-32 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 21-28 градустун тегерегинде ысып, аймактарга жараша өзгөрүп турат, Нарында болсо 25-30 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 30-32 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кийинки кезде коңшу Казакстандын атайын кызматтары же ички иштер өкүлдөрү Кыргызстандын аймагынан адамдарды жашыруун кармап алып чыгып кеткен фактылар саны артты. Жакында эле казакстандык укук коргоочу Осадченкону кармап жатканда ары бери өткөндөр бөгөт болушкан. Буга чейин Өзбекстандын атайын кызматтар кыргыз жерине кирип келип операция жасаган ушулар катталган. Кыргызстандын укук коргоо органдары коңшулардын мындай жүрүм турумун жокко чыгарууда. Эл аралык укук ченемдерге каршы келген мындай өнөкөттүн өөрчүп кетишине эмнелер түрткү болгондугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош иликтеди.
Казакстандык укук коргоочу Осадченкону Карагандынын милиция кызматкерлери Бишкектен күч менен алып чыгып кетүүгө аракеттенген деген Ксения Филимонованын билдирүүсү буга окшогон өнөкөттүн буга чейин деле өөрчүп кеткендигин эске салды. Жергиликтүү милиция менен келишип алып жасалган мындай аракеттин бети ачылып калгандыктан Осадченкону Бишкекте камакка алышкан деп эсептешет анын жактоочулары. Казакстандык укук коргоочунун өкүлү Ксения Филимонова Осадченкону карап турган адамдар ажыратып калбаганда анын дайын дареги азыркы күндө белгисиз бойдон калмак деп билдирген болчу. Бирок Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбеков Осадченко казакстандык милиция менен биргеликте мыйзам чегинде кармалган болчу деп билдирди.
Ал өзү изде да жүргөн. Бияктан кармап КВДнын кызматкерлери да барып кошо башкан калмаган деп жатканда. Өзүлөрү Казакстандын эмелери келип коюшту. Мына издөөдө жүрөт бизде. Демолордун копияларын, издөө барактарын, эмелерин көрсөткөн. Мына момча статья менен чоң акча суммасында деп айтып атышат.
Анткени менен коңшу Казакстан жана Өзбекстандын атайын кызматтары же ички иштер органдары Кыргызстандын аймагынан аталган мамлекеттердин бийлик режимдерине коркунуч туудурат деп саналган адамдарды жашыруун алып чыгып кеткен учурлар ондоп саналат. Алардын айрымдары өз мекенине барганда жасалма кылмыш иштери токулуп, узак мөөнөткө эркинен ажыратылса, кээ бирөөлөрдүн андан аркы тагдыры белгисиз бойдон калган. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова коңшу мамлекеттердин атайын кызматтары менен милициясы Кыргызстандын ичинен душман издегенде өткөн 5 жылдыктан бери өнөкөткө айландырып алышкандыгына мындайча токтолду.
Буга Казакстандын жараны экен. Керек болсо Кыргызстандын жарандарын деле Өзбекстандын атайын кызматтары же болбосо Казакстандын атайын кызматтары келип ушундай сууруп чыгып кеткен убактар болуп эле келген. Биздин Кыргызстандын эле базар коргондук тургундарын Өзбекстандын атайын кызматкерлери келип алып чыгып кетти. Карасуудан, Аравандан алып чыгып кеткен убактар болгон. 2005 жылы Казакстандын жаш саясатчылары качып келишкен бизге Махамат Абжан дегендер. Анан ошолорду деле Асанбайда 9 этажда бекинип отурган жеринен Казакстандын атайын кызматкерлери келип алып кетип калышканда
ошол эле кезде Кыргызстандын аймагында чет элдик атайын кызматтар өздөрүнүн тармактарын ачышып тиешелүү иш алып барышаарын кыргызстандык укук коргоочулар белгилеп келе жатышат. Айрыкча Кыргызстандагы элдик толкундоолор коңшу өлкөлөргө таркап кетишинен чочулаган чет элдик атайын кызматтар өздөрүнүн жарандарына байланышкан ар бир учурду каттоого алышаары белгилүү болгон. Аталган бийлик режимдерине каршы пикирде болгондугу үчүн өз өлкөсүндө куугунтукка кабылып качып келгендерди кайра артына кайтарууга Кыргызстандын укук коргоо органдары өздөрү көмөктөшкөн учурлар көп болгон, дейт Азиза Абдырасулова.
Ал эми биздин бийлик болсо биз бир нерсе болуп турабыз алып кетип калгыла деп жеңи ичинен сүйлөшүп алышып анан ошондой ишке атайын биргелешип барышабы. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошондой окуялардын бирөөсүндө дагы Кыргызстан тарап ошол коңшу өзлөрүнүн коллегаларына мындай кылбагыла деп айта элек да. А бирок Кыргызстандын укук коргоо кызматкерлери же атайын кызматкерлери барып ушу Казакстанда же Өзбекстанда ээ эркин жүрүшүп ошол жакта жүргөн адамдарды сууруп келе алабы, келе албайбы?
Ошол эле кезде Кыргызстандын укук коргоо органдары 2010 жылы 7 апрель жана июнь коогасындагы кан төгүүлөргө айыптуу деп шектелип коңшу өлкөлөрдүн аймагында же башка чет өлкөлөрдө жашырынып жүрүшкөн өз жарандарын аталган мамлекеттерден кармап келе албай жатышат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктан уктуруубуз улантабыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу концессия аркылуу курулат. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министри Калыкбек Султанов Азаттыктагы маегинде билдирди. Министр менен кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы маектешти.
бул жаңы долбоор эмес да, бул долбоор тууралуу 15 жылдан ашуун убакыттан бери эле сөз болуп келатпайбы? Анан баягы мууз ордунан козголду, эми ошо ишке ашат деп мындай ынандырып кете аласызбы? Мисалы кечээ Атамбаевдин сөзүндө ушул 3-4 жылдын аралыгында бул долбоор ушу ишке ашышы керек деп белгиледи да.
2002-жылы ушу Кытай мамлекети тарабынан бир 20 миллион юань, бир 4-6 миллион доллардын тегерегинде грант акча берилген экен да, каражат технико экономическое обоснование кылганга. Ошону 2002-жылы изилдешип Кытай тарап бир багытты, трассаны аныктаган экен. Жанагы Торугарттан Чатыр көлүнүн жанында чек арадан баштап, анан кийин жанагы арпага түшүп, анан кийин өзгөнүн районунан тиги кара сууга чыккан багытты аныктаган экен да. Ошол багытта 95 көпүрө салыныш керек экен, 48 туннель салыныш керек экен, баардык узундук 49 километр болгон. Анан тоонун башынан кететкенде, анан биз быйыл боорки сөз болуп жылгандан кийин башка багытты карап картадан изилдегенбиз да. Анан кийин ошол боюнча жанагы Всемирный банк ошол жака кайрылдык эле да кат менен, ушундай жардам бериңиздер технико экономический обоснование кылганга деп. Анан алар бизге грант түрүндө 980 000 долларды карап, өзүлөрүнүн эксперттерин жиберишкен экен. Ошол кишилер мурда күнү вертолет алышып, ошолордун вертолету менен жана биздин сунуштаган тигеректи трассаны карап учтук да. Учуп анан аларды кайра Жалалабаддан келип казарманга калтырдык. Казармандан бүгүн алар машине менен тиги Жалалабадды көздө жолду карап кетишти. Азыр биз ошол багытты аныктадык. Значит, тиги неме Торугарттан ылдый түшүп Атбашыга түшүп, Атбашыдан Акталага түшүп, Акталаны аралап Казарман, Казармандан тигерек Сузак районуна өтүп Жалалабад көтөрүлдү.
Ошондо канча чакырым узарып кетип атат сиздер сунуштаган вариант? Анан Акталада чоң станция курулат деп маалымдаптырсыздар. Бул мурунку план боюнча Кара Суу районунда курулмак деп, анан ошол станция жөнүндө айтып бересизби? Бул жүк жүтөй турган станциябы же?
Мындай да, станция деген тигереки советтер союзунда биздин стандарт деп коет, жанагы поезддун тигереки колеясы дөңгөлөгү түшкөн жердин 1 м 520 см биздики, жактыкы 1 415 см, бул европейский стандарт, то есть ич керек да. Ошон үчүн алардын поезду биздин территорияга келип туруп биздин стандартка өтүш керек да. Ошол жана перегрузочный станция деп айтабыз, ошону алдын ала караганда Актала районуна кылалы дедик эле. Кечээ облетто вертолетун учканда карап территорияны мен аныктадык. Ошо Атбаш районунда арпадан ылдый түшүп ошо Атбашын районунун тегерегине ушул перегрузочный станцияны ошол жерге жасап, андан ары тигереки Жалалабадка өтөт деп. Себеби мурункуда караганда жана Кара Суу өрөөндө деп атпайсызбы, ал жерге жана перегрузочный станция бери дегенде 200 гектардын тегерегинде жер керек да. Анан Кара Суу тиги районунда билесиздер, шаарында ал жерде эл көп, жер тартыш дегендей. Ошон үчүн биз бул жерге биринчиден аныктадык. Бул бир. Экинчи, жана узундугу боюнча мурунку тигерекке долбоор боюнча 268 чакырымдын тегереги болчу болжолдогон. Азыркы биз сунуш кылган 380 км тегереги болуп атат. Бирок узун болгону менен наркы, курулуш наркы ылдыйраак болот деген бизде азыр божомол бар. Баягы инженердик божомол бар биринчиден. Экинчиден, негиздемеси да, экинчиден биз колдон келишинче көбүрөөк айылдарды аралап өткөрөлү деп атабыз да. Себеби ошондо түштүк түндүк менен баягы карым катнаш, соода саттыгы көбөйөт. Кытай, Кыргызстан, Европа менен катнашат биздин жарандарыбыз.
Ошол долбоордогу башкы түйүнүү маселе каржылоо эмес беле? Анан ушул боюнча Кытай тарап менен бир пикирге келип атасыздарбы?
Майда эки мамлекеттин эксперттери, группа эксперттери жолукканбыз Кытайдагы Пекин шаарында. Мурун баягы сөз болуп атпады беле, тигерекке ресурстарды биздин жер кен байлыктарын берет экен деп, анан же болбосо насыя алат экен кыргыз мамлекети деп 2 миллиард доллардын тегерегинде деп. Ал маселенин баарын биздин тигереки мамлекет президентибиз, анан өкмөт башчысы ал маселеге мындай чек койгон да, кен байлык эч убакта берилбейт, жанагы жеңилдетилген биздин насыяны да албайбыз деп. Үчүнчү вариант, концессия вариантын биз сунуш кылдык да ошол тигереке жолугушууда. Концессия деген бул болсо ошол Кытай тараптанбы же башка мамлекеттенби, частный компанияда ошолор өзүлөрүнүн акчасын салып, мисалы үчүн 1.5 миллиард 2 миллиард долларын салып жолду куруп, анан 10-15 жылдын ичинде мисалы үчүн эсептейт дагы ошонун акчасын чыгарып алып пайдасы менен да, анан кийин бизге темир жолду биздин мамлекетке өткөрүп берүү деген да ошо мааниси концессиянын. Бир гана ошол концессия жолуна барып ошондой макулдашууга келгенбиз.
Темир жолду кимдер курат, ошо жумушчулар кимдер болот, ушуну айтып бересизби?
Эми аны жанагы кондиционер ким болсо компания өзүлөрү аныктайт. Ну алардын баарын албетте биздин жергиликтүү бийлик менен да макулдашып соглашение жана макулдашууда ошондо көргөзүлөт да.
Саясий жагын сурап келип атат да долбоордунчу. Анан өзбектердин позициясы кандай? Анан Борбор Азияда ушундай эле атаандаш долбоорлор бар. Мисалы Кытай, Казакстан, анан бул жолдун курулушуна ушул орус бийлиги да кичине мындай көңүлдөнбөй жатат дегендей эксперттердин пикирлери бар да.
Өзбекстандын позициясы мындай конкретно. ШОС болгондо Пекинде Өзбекстандын президентине сөз келгенде ал өтө суранып айтты. Ошол ШОСто баардык президенттердин арасында суранды. Ушул темир жолдун курулушу кечигип атат. 10 жыл кечикти деп айтты. Темир жолду куруш керек. Ошо зарылчылыгы бул стратегический маанидеги темир жол деп Өзбекстандын президенти өзүнүн ушул президентине кошуп ушуну атайын эле басым кылып айтты да. Сөзүн айтканда өзбек тарап өтө кызыктар. Ну орус тараптарын билбейт экенмин. Биз саясатчы эмеспиз, биз ишти аткарабыз да.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси боюнча транспорт жана байланыш министри Калыкбек Султанов кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Урматтуу урман, сиз угуп жаткан кечки азаттык азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун айтып өтөлү. Улуу Британия Сирияга гуманитардык жардамды көбөйтөт. Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде курал жарак сакталган жай табылды. Талиптер Ооганстандын Кунар провинциясына соккурду. Кыргызстанда электр тарифтери келерки жылы көтөрүлүшү мүмкүн. Жетөгүздү кырсыктаган альпинист Бишкекке жеткирилди. Британиядагы Waterstones китеп сатуучу түйүн Чыңгыз Айтматовдун Жамилия повестин август айынын китеби катары тандады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында. Эми уктурубузду улантабыз, урматтуу урмандар, бүгүн тарых жана тагдыр аттуу программабыздан 20-кылымдын башында совет бийлиги жаңы орной баштаган кезде Ооганстанга ооп, кийин Пакистанга көчүп, андан соң Туркиядан турук тапкан мекендештерибиздин татаал тагдыры тууралуу радио маекти сунуш кылмакчыбыз. Берүүнү даярдаган профессор Осман Акун Ибраимов.
Бизде улуу кыргыз көчү деген таамай айтылган сөз бар. Чындыгында да биздин эл жүздөгөн эмес, миңдеген жылдар бою жыргаган турмуштан эмес, жакшы турмуш издеп, малга жайылуу, душмандардан алыс жер сууларды табууга аракет жасап, кээде жеңип, кээде жеңилип, көчүп конуп жашап келиптир. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган дегендей, улуу кыргыз көчү батыш Монголиядан башталып, түштүк Саянды жандап, Энесай менен Алтайды арытып, акыры Алатоону айланчыктап барып токтогон экен. Ошондой улуу көчтөрдүн бири, тагыраак айтсак, бүтүндөй 20-кылымдагы эң эле кейиштүү окуялардын бири, бир нече миң памирдик кыргыздардын дээрлик 60 жылга созулган көчү, көч эмес качкын турмушу, аны менен байланышкан нечен азап тозоктор десек, эч бир жаңылбас элек. Бул көчтү кыргыз тарыхындагы дагы бир трагедиялуу окуялардын бири десек туура болот го. Анын себеби Памир Алай кыркаларын жердеп, Сарыкол, Мургап деген аскасы асман тиреген тоолордо жашаган. Айрым кыргыз уруулары жаңы орнуп баштаган совет бийлиги менен эч бир тил табыша албай, жаңы замандын ыркына көнбөй, тарыхтын объективдүү мыйзамына моюн сунбай койгон эле. Сарыколдук тейиттер, Мургаптык наймандар 1920 жылдардан баштап басмачылардын каршы туруу кыймылына кошулуп, ортодо кан төгүлүп, эл турмушу катуу тополонго түшө баштаган болчу. Анын үстүнө совет бийлиги да жаңы тартипти, өз саясий системасын, таптык идеологиясын эволюциялык эмес, революциялык жол менен орнотуп, айрыкча жеке менчикти кыскартып, мал мүлктү мамлекеттештирүүнү баштаганда кылымдар бою эч кимге баш ийбей өз эркинче, өз бетинче жашаган памирдик кыргыздар акыры совет бийлигинен качып кутулууну же болбосо жер которууну чечкен. Жаңы бийликтин саясатын жакшы түшүнбөгөн, киргизген жаңылыктарын караманча кабыл албаган сары колдуктар акыры Жапаркул миңбашы, Найман урусунан чыккан Сартбай, андан тышкары Токтосун байбаша дегендердин тилине көнүп, адегенде Кытайга качкан. Бирок 1916 жылдагы кыргыз качкындарын унута элек кытайлар сары колдуктарды өз территориясынан тез аранын ичинде чыгып кетүүнү талап кылып, акырында кыргыз качкындары айласыз Ооганстандын ак кар көк муздуу тоо кыркаларына бет алган. Ошентип нечен деген азап тозоктурду, өлүм житимдерди баштан кечирип, заматта өз эл, өз жеринен четке сүрүлгөн, эзел адам жашабаган ооган тоолорун пааналаганга мажбур болгон качкын кыргыздар бир жылдык же 10 жылдык эмес, дээрлик 60 жылга созулган көчмөн турмушуна, бозгун тагдырына кез келген. Азыр биз ооган кыргыздар деп айтып жүргөн мекендештерибизди чыныгы азапка туулган кыргыздар десек туура болот го. Айтса айтпаса 4.5 метр бийиктикте 55 жыл жашап, жайы абдан кыска, кышы ит өлгүдөй суук ооган памирин элестетеличи. Уй же жылкы кармаганга кышкы чилде менен абасы суюк бийик тоо мүмкүнчүлүк бербегендиктен кыргыздар жалаң топоз багып, кой менен эчки урунуп, адам чыдагыс шартта туура 55 жыл жашады. Ошончо жыл эрте келген өлүмдөн башы чыкпай, же медицина, же мектеп дегендин кабары жок болуп, адам чыдагыс оор турмушта жашап келишти. Кыз балдардын аздыгынан өмүр бою үйлөнбөй, бала жетин жыттабай өтүп кеткен жүздөгөн эркектерди тарыхтын мыйзамынан качам деп тагдырдын татаал сыноосуна туш болгон элге бооруң ачыйт. Бирок Ооганстанга ооп келгенге жарым кылымдан ашканда сары колдук кыргыздар дагыда жер которгонго, башкача айтканда качканга аргасыз болгон. Себеби 1979 жылы Советтер Союзунун куралдуу күчтөрү Ооганстанга басып кирип, Кабулда жаңы коммунисттик режим бийликке келген. Совет бийлигинен эртелеп жүрөгү калган памирлик кыргыздар дагы качууга аргасыз болду. Бул жолу түштүктү көздөй, башкача айтканда Пакистанга жол тарткан. Акыры Гиндикуш менен Гималай тоолору тогошкон Гилгит деген өрөөндү башпаана кылышкан. Пакистан өкмөтү качып бергенге уруксат берсе да, кыргыздарга жаратылуу жардам бере албай, натыйжада Памирдин катуу суугунан Гилгиттин ным аралашкан ысыгына, чымыны менен чиркейине, ар түрлүү бөйөн чаянына кабылган тоолуктар массалык өлүм читимде туушарды. Кудайга шүгүр, акыры качкын кыргыздардын тагдырына Бириккен Улуттар Уюму көңүл буруп, Кызыл Крест менен Кызыл Жарымай коомдору көмөк көрсөтүп, мекендештерибизге Америка Кошмо Штаттары менен Канада, андан соң Түркия жардамга колун сунуп, акыр аягында коммунисттерден дээрлик 60 жыл качкан кыргыздар америкалыктардын эмес, тили менен дини жакын түрктөрдүн сунушуна макул болгон. Ошентип мал жанын Пакистанда сатып бүтүрүп, баягыдай топоз менен же болбосо жөө жалаңдап эмес, Боинг учактарына отурган алайлык кыргыздар 1982 жылы Адана шаарына келип түшүп, андан соң Ван көлүнүн тегерегине биротоло отурушту. Эми ушул азапка туулган кыргыздардын башында ким болгон? Аларды артынан дээрлик 60 жыл ээрчитип, эки мамлекетти артына калтырып, акыры Түркияга алып келген ким деген суроо туулат. Жок, адеп памирден жер которуп, Кытайга, Кытайдан соң ооган памирине баштап келген Жапаркул миңбашы, Сартпай хан, Токтосун Байбача жана башкалар болгон. Андан соң дээрлик 40 жыл кыргыздарга баш көз болуп, Ооганстандын жетекчилери менен жакшы тил таап, Кабулдагы бийлик менен абдан жакшы байланыш орноткон. Андан соң Ооганстандан жер которуп, калкты Пакистанга, андан соң Түркияга баштап келген Рахманкул хан экенин биле жүрүшүбүз керек. Ал эми Рахманкул ханды сындап да, мактап да кереги жокко. Эмне болсо да элди таштабай, акыр аягына чейин бирге болуп, кыйын тагдырды бирге бөлүшүп, Рахманкул 77 жашында Эрзурумда 1990 жылы катуу оорудан каза болду. Бул бир жагы. Экинчиси, Рахманкулдун атасы Жапаркул миңбашыны, башка кыргыз билермандарын ээрчиген миңдеген памирлик кыргыздар укмуштуудай кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, кийинки гана жылдары өз мекенине Кыргызстанга кайта баштады. Бул процесс азыр да аягына чыга элек. Ушул тапта жүздөгөн памирдик жердештерибиз, ошол эле Рахманкулдун балдары, неберелери азыр Кыргызстандан, ата конушу Алайдан, айрымдары Бишкектен орун очак алып, эл кандай жашоо кечирсе, ошондой турмушта жашап жатканын белгилей кетели. Ошондуктан Кудай эли жерибизден айырбасын, Кыргызстаныбызды бизге түбөлүк кут кылсын деп тилейли.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду дегим үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз қадыры, мұрынқы мұғынға ибарат, кейінкі мұғынға насият. Мен санат, нарқ, насил, маданият. Мен санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жұмасына бір жолы алып арам.
Эми берүүбүздө Аксыдан келген баян менен улантабыз. Аксылык колөнөрчү Уз Улжан Матанованын тиккен улуттук буюмдары кеңири көргөзмөгө муктаж болуп турат. Анын кыз келини республикалык же чет элдик көргөзмөлөргө катышууга каражат менен колдоочулары жоктугун айтышууда. Кеп кезеги Рыспай Абдраимовто.
21 жашыман баштап кайненемден үйрөндүм да. Кайнем өзү чебер, кыргыздын улуттук кийимдери, баш кийимдери. Кыргыз тебетей да, аялдардын улуттук кийимдери болуп саналат. А могу суусар тебетей. Бул дагы кайненем колуна чыккан.
Көз жоосун алар улуттук кийим буюмдарды тиккен Аксылык Уулжан Матанованын көргөзмөсү облустан ары чыгылып, Чебербаевичи өз өнөрүн кыз келиндерине үйрөтүүдө. Анын келини Асылкан Өмүркулова биз барганда Бишкекке кеткен энесинин колунан жаралып, бир бөлмөгө коюлган буюм кийимдерди көрсөттү. Ал өзү же кесиби медициналык кызматкер болгон кайын энеси кол өнөрчүлүктүн атайын окуусун бүтпөгөндүгүн айтууда.
Өзүм ошол чапан тигип атабыз да. Мочок басып, кыргыздын улуттук эмелери басылып, буйрутма да алабыз, өзүбүзгө да тигип киебиз. Кыздардын той көйнөгү бул. Бул дагы колдо тигилген. Үстүндөгү чапаны менен ооба шөкүлөт. Ушул той кийимди шөкүлөсү менен мен өзүбүздүн тоюбуз болгондо мен кийип чыккам да буларды. Өзүбүздүн колубуздан чыгат да, үй жасалгаларын бүт, мына занавескалар, мисалы үчүн оюн кийимдер түшүрүлүп, материалдардын тигилишинин эме фасонуна каратып эле акчасын коюп, элдердике да тигип беребиз.
Асылкан эмчектеги эгиз кыздар уктаганда кайненесинин өнөрүн улантат. Анын айтымында жасалгалуу арнайы кийимди каалагандар менен уулун үйлөндүрүүнү кыздарын турмушка атказгысы келген адамдар аларга кардар. Ал энеси экөө кыздардын себин камыштан бойро килем килче менен үй жасап, улуттук кийимдерди келиштире тигет экен. Ошондуктанбы булардын чыгармачылыгын көргөн чет элдиктер таңданып, Уулжандын үйүн улуттук кийим буюмдарды тигүү мектебине айландыруу. Бул жерде өзүнчө ишкана ачуу жагын сунуштаптыр. Бирок меймандардын сунушу сөз жүзүндө калууда. Анткени Уз аялдын кызы Гүлкайыр Кулкишиева энесинин өнөрүн кубаттаган сүрөөнчү же кандайдыр мекеме болбогондугун айтууда. Эгер каржы табылса, апамдын эмгектери кайсы көргөзмөгө болсо да катышмак. Кече жакында аяктаган Ойма фестивалына деле буюмдарын койсо болмок. Андай көргөзмө сынактарга барар коерин сураган. Аксынын каражыгач айылында ууз чебер бар экенин эстеген мамлекеттик мекеме болгон жок дейт эл алдында ырдаарына апасы тигип берген кооз кийимдерди кийип чыккан Гүлкайыр.
Кичинемден бери эле күнүмдүк турмушка кыздарга керек болгон көбүнчө курак төшөктөрдү, курак жазыктарды курайм, саймадагы сайып келатам. Апам бардык нерселерди тигет. Пардаларды, төшөктөрдү тигет, шырдак кылат, боз үйдүн бардык ичи сыртын бардыгын жасалгалайт. Андан сырткары улуттук кийимдерди тигет. Азыр кучада абдан керек болуп аткан сайма чапандарды, мончок басылган чапандарды тигип атат. Эмгеги кыргыздарда андай деле бааланбайт деп көңүл бурулбайт. Жок, биз антип көтөрө деле бербейт. Көргөзмөлөр жок. Мамлекет тараптан колдоо болсо, анан ушундай чыгып кетмек.
Эл ичинде небир өнөрлүү адамдар катылуу, улуттун өзүнө таандык өзгөчө өнөр каада салт, маданий мурастарды көрөнгөлүү адамдар сактайт тура. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу арман, программанын соңунда күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир сыйра эсиңиздерге салып коюн. Улуу Британия Сирияга гуманитардык жардамды көбөйтөт. Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде курал жарак сакталган жай табылды. Талиптер Ооганстандын Кунар провинциясына соккурду. Кыргызстанда электр тарифтери келерки жылы көтөрүлүшү мүмкүн. жетүүгүздө кырсыктаган альпинист Бишкекке жеткирилди. Британиядагы Waterstone китеп сатуучу түйүн Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин август айынын китеби катары тандады. Урматтуу орман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз болсо азаттык чекит кежи. Эгерде сиз чөнтөк телефонуңуз интернетке туташкан болсо, анда биздин кабарларды, баяндарды сиз чөнтөк телефонуңуздан эле окуп турганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн сиз азаттык чекит моби дарегин теришиңиз керек. Андан сырткары коомдук телеканалдан биздин ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле программаларында көрүп турууну унутпаңыз. Бүгүн Прага студиясында сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Аман болуңуздар.